Eta bai, ostzileria dugu, usaian ene sindikatuko egoitzan saratra egiten dugun egune da, gaurkoa, bueno, gaur era lasa eginen dugu, usaian gehien eskunetan Felipe Txetxikien egoten gara, batzutan Begoña Okinenakin ere bai, eta, bueno, hemen urbilekoa dugun bertzo ordezkari bate biliko dugu gaurkoan, eta hain zuzen ere, ene sindikatuko idazkari nagusia, Patxiko Irisarri, txarartarra. Egunon, Patxiko?
Egunon, bai.
Bueno, alare, hoxe da, nolapait horretan sartu eta ondotik ere, aukera izan ginoen, ez dakit pasaden azaruan edo sola segiteko kerrezpaneiz, azeru akabalean edo hor nonbait, eta sola saldi hartan, hainbat kontuola aipatu gintuen, behar bada, ba, aldi berri untarako, sindikatutik eta hainbat erronka hor baitu zuelako, eta hoien gainean mintzatu ginen, eta bertzak ere ezpanaiz, aurre aipatu zinuen, eta batez ere elikagai kateren legiari buruz, zerroi mintzatu zinela gogoan dut, eta preziski azken hori lehen bailen aplika dezaten eskatzen arizate bai Espainiar Estatuko gobernuari, eta baitare eskualerriko eta administrazio edo gobernu ordezkariei ere bai.
Bai, hala da. Zuk aipatu bezala, bueno, azaroan hor ondo ginen solasean hitz egiten pixkot sektorearen inguruan eta hain justuki abenduaren bian moldatu egintzen elikagai katearen legea, zeren bueno, lege hori berez 2013an onartua zen, baina geroztik onat ikusi dugu eta gure aragietan ere sumatu ere bai, ba lege horrek ez dula funtzionatu eta hor ba aldaketa batzuk eta sartu indizkiete, ez? Orduan guk hor bai aipatzen genuen ba berehala indarrean sartu beharko zutela berriz ere, naiz eta pues hor aipatzen duten lege horretan ba 6 hilabeteko tarte bat emanen dutela, ba gauzak konpontzeko, ez? Baina, bueno, zehozer konkretua aipatzekotan ba, elikagai lege honen inguruan da, ba, ezin direla egin kontratuak kosten prezioen azpitikan. Eta, bueno, hau da guretzat garrantzitsuena, eta hor dago muina, ez? Muina, ba, lehen sektorea bizirauteko. Eta honen adira, ba, hortxe daude, baiz, egin ditugun mobilizazioak, batez ere esnek sektorean fokalizatuta, baina lege honek, lege hau, sektore guztietarako da, eta horrean, ba, hoize aipatzen ginen, bai.
Bueno, esne sektorearen abiar bada, adibide garbiena izan daiteke, baina denetrat betire zabaltzeko edo edatzeko, eta erran duzun bezala mobilizazioak ere egiten ari izate eta badut uste hortxe San Tomas egunean Donostian ageraldi hau egin zinutela, tartean ene, enba, uajene eta beste zenbait behar da elkarteetako ordezkariak eta horri lotuta ondotik ere bai hanemenka ituzate abinduaren 28an hemen Nafarroan bai enek eta uajenek egindako deialdiaren erantzunare izan zen, nola nahiko agerikoa, inbertzen kazari eta elkartu baitzineten, Iruña aldeko eta zentro komertzial baten aitzinean, gero abenduaren 29an biharamunean ere bautuzte, araban ere, elkarteratze bate bazen egiteko, eta abenduaren 30an ere, bertze bat oihartzunen eukerrez banaiz, eta hor, halako ohar bat ere plazaratu zinuten, eta halaxe zion lerro buruek. Elikaduraren zartagia banaketakatek dute heldulekutik hartuta, eta ekoizpen kostuen azpitik ekoizterat behartzen gaituzte. Patxiko?
Hala, bueno, beste gauza aipatu dituzu, eta bueno, hasieratik Donostian egin genuen Santo Tomas egunean alako elkarretaratze bat eta prentsaurreko bat ere eman genuen. Eta aipatu nahi dut gainera, urrean berrian Andoni Egainak horren inguruan idatzi zuen artikulutxo bat, oso polita. Eta aipatu nahi dut Santo Tomas egunean, gainera, aspaldiko partez elkartu ginela sindikatu guztiak. Euskal Herriko nekazal sindikatu guztiak. Zuk aipatu bezala, ba, UAGN, Ene Konfederazioa, Enba eta Ene Bizkaia. Eta, ba, elkartu ginen justuki, ba, alako larritasuna da, esne sektorean, ba, horrelako indarrerak ustaldi bat ere egin bazela, ez? Eta gero, ondotik zuk aipatu bezala, ba, abenduaren 28an jendetza bildu ginen, hemen, Iruñean, Mercadona baten aurrean, eta jendetza da, ba, 150 lagun, 200 tarte horretan ginela, guk egiazki ez genuen nahi beste espero, baina, bueno, sektorea hor dago, eta mobilizazio oso txukuna egintzen, batez ere agerian jartzen, ba, hori, distribuzioa zer nolako indarra duen. Aipatu dut Mercadona, zeren hauen dantzan ibiltzen dire beste guztiak ere, ez bakarrik kazaria, beste distribuzio kateak ere bai. Tarduan horren aurrean ingenuen esaketa, ba, distribuzioak duen indarra eta batzeko. No, horrengo gunean, zokeran bezala Gasteizen egon ginen, Gasteizen Estatu Espainiarrako ba, delegazioen horrean zen, eta hor mezua datua zen, ba, estatuak lehenbailen jarrezala lege hori martxan, eta ez legea bakarrik baizik, eta gero neurriak ere hartu ditzala, ez? Ba, eta kasuetan neurri dire, ba, kontrolak egitea, ba, horrelako kasuak ez gertatzea, eta kontratuak xuxenak izatea, ez? Eta gero, 30an berriz, Oiartzunen, elkartu ginen, Alkanpon, eta, bueno, aipatu behar da, distribuzioen artean Alkanpok ditula prezio merkenak esnetan, eta bueno, han egintzen nalako mobilizazio bat ere, lehen duziko konzentrazio bat, eta gero, ba, Alkanpo barrura sartu ginen, eta antzegoen esnea, ba, 0,72, 0,72 eta ikusi genuen, hori karroetan sartu eta dendan barna barreiatu egin genuen, ez? Gero, aipatu behar da, falta dugula oraindik mobilizazio bat egiteko, hori urtarrilean 18an eginen da, eta hori Bizkaian eginen da, eta, bueno, horren inguruan aurrerago emanen dugu berri gehiago, zer indikan lotzen ari gara hori, baina, bueno, horiek izanen ziren pixkate lau provintzietan egin diren mobilizazioak, ez? Mobilizazio guztietan nahiko arrakastatuak, eta bueno, eta hor ikusten da sektorea nola dagoen. Eta gero aipatu behar da, gainera, etzela bakarrik esne sektoreko jendea etorri, baizik eta gero, ba, nekazal munduan inguruan ibiltzen den jendea ere egondu zela. Ala nola, ba, zera, ba, pentsu saltzaileak, traktoren tailerretako batzuk ere ondo ziren, ba, kontuak eramaten dituzten jendeak, inkieko jendea ere bai. Orduan, bueno, ba, hor ikusten da, badagola ez sektorean bakarrik, baizik eta sektore, gure sektore ingurua mugitzen den jendeen artean ere, alako kezka bat, eta hori gero ikusi zen, ba, eman zuten, ba, babesarekin.
Bai, zeren, azken filan, nekazariek ez du lehin ezkero, bueno, ba, gehiago egutio, baina inguruan hau xeren nabaritiko da, sumatiko da, eta aztule kronikoa bihurtu ezkero, ba, zerreran, eta bueno, horrengatik ez, alako deiadar edo ese bat aireatu nahi izan duzu.
Hala, zuk erran bezala, azkenian guk nahiko lan bizirik baitzeko, baina gu desagertu ezkero, ba, ondokoak ere, martxa berdinean joanen dire gure ondotikan, eta hori errealitate bat da. Eta hori ikusi da baita ere, ba, esne sektorean, orain dela 30 urte, 1500 lagun baldin baziren esneako izten zutenak, gaur egun da berroi gara, eta matxo ezan, ba, hemen igamar urtera ez dira geldituko, ez da mabos ere. Zeren horrela, horrela ezin da egon, eta bueno, gobernuak eta baute horrere bere erantzunkizuna, ba, ne baldin badute, Kaparrosoko eredu, ba, Nafarroan, Kaparroso eta bezalaki naski dire, esnea, Nafarroan konsumitzen den esnea ekoizteko, baina gure eredua beste eredu bat da, eta hor indar egin behar dugu. Eta indar horretan, ba, orain dauden 140 ba, esplotazio edo baserritar horiek, ba, mantentzea, eta incluso hobetzea, eta zaila den, baina behintzat horiek mantentzea, zer azken finean horiek ibiltzen dituzte hemengo lurrak eta bazterrak.
Ba, aipatu dugun elikagai katearen lege horren ezarpena bai lehen bailen, baina gero hori nola kontrolatu, gero horren aldere, ez dakit ze urrats egin beharko den, mai batera osatu beharko den, alderdi guzien artean, ze bide jorratu beharko luke horre?
Bueno, hemen Iruñan egin genuen agerraldian, hor, aipatu benituen bi kontu, bat ene sindikatuak Nafarroko aurrekontuak zirela eta hor sartu zuen emendakin bat, iru milioi terdiko emendakin bat, ba, sektorei laguntzeko, erkidegoan hor diru laguntza batzuk eman zituzten, eta hori nola baiteko, ba, arnaz sartzeko bide bat izan duzen, guemenen sindikatu bezala, zeiatu ginen diru laguntzaiek eta sartzen aurrekontuta, minio, etzen gauzatu. Eta bestetikan, zen neurri itatzen aldi gain, ba, da kontrola. Eta hor bai, ba, UAJenek hemen aurrekontuetan ere sartu zuen emendakin bat, ba, hor, orain ez nahi zoraitzen ze kantitate zen, baina UAJenek sartu zuen emendakinan kontrola horiek eramateko 50.000 euro jarri ziren Nafarroko aurrekontutan, ez? Eta 50.000 euro horiekin, ba, horrek erran nahi du, ba, hor, izanen dela diru bat, ba, kontrola horiek egiteko, eta nik uste, ba, bide hori den eraman beharrekoa, ez? Kontrola eta gero aipatu behar da, abenduaren bilan onartu zelekan, ba, ikadura katearen lege hau, horre aipatzen du kontratuak baldin badire, ba, legea betetzen ez dutenak, ba, hor sindikatuak ere eskua hartu egiten aldutela, eta sindikatuak beraiek ere salaketa horiek jarri. Zeren, bueno, konstiente gara, azkenean baserritar guztia, bakotxe gure baserrian gara, eta industriak eta bertzelakoak, ba, etortzen aldire, eta kontratu batzuk mailan jarri, eta nolabait, bortxatu arazi, ba, hoiek sinatzeko, ez? Eta, ba, sindikatuak hortako gode, ez? Horrelako egoeraren bat gertatzen bada, eta kostuen azpitik baldin ere kontratuak eta, ba, hoiek sindikatuara ekarri, eta sindikatuak salak eta sartu, gobernura bidali, eta horre jarraipen zuzen bat ere eman entzion, ez? Orduan, hor, bide eraginkorrena niretzako da kontrola.
Beraz, hortxe da, ba, kostu prezioa, edo horre nekazaik duen gastua, ez daien izan, salgaien prezioaren gainetik, eta, bueno, berez, azpitik beharko luke, hor, irabazte margen hori, baina, bueno, ez dakit horria, xetasunetan sartiko inateke, eta ez dakit hortan beste zerbait aipatzia merezi duen edo zer diezu?
Ez, bueno, bai aipatu kostoetaz hitz egiten dugulikan ez da bakarrik, ba, pentsua edo argia edo gasolia edo talerran izaten alditugun gastuak, ez? hor ere sartzen dire amortizazioak eta interesak, eta gero noski hor ere sartu behar du soldata duin batek. Zein azkenean hemen nekazaria momentu honetan ari da soldatarik gabe gelditzen. Horrekin erran nahi dut, ba momentu honetan aligatzen baldin bada, ba, amortizazioak eta interesak eta ordaintzera, eta gero betze gastu arrunta guztiak, ba, orain arte pentsuak eta bonoak eta ziak eta gasoliak eta argiak izan duten ikaragarrizko igoera hori, igoera horrek ba, nekazarien soldata jan induela, eta orduan momentu honetan ari da bizi irauten, eta hori ba, ezinezkoa da.
Eta zerran daiteke, zenbait sektoretan pakaren menpekotasuna erabatekoa dela, edo?
Bai, zeren nekazariak azkenean ez dugu gure prezioa jartzen, guri prezio bat jartzen digute. Eta orduan ba, menpekotasuna erabatekoa da. Alde batetik gure gainean daude industriak, baina industriaren gainean oraindik botere gehiagorekin daude dago distribuzioa, eta distribuzio hau da ba, hor dauden denda kate handi horiek. Asi Mercadonatik alkampo, El Corte Inglés, bueno, berdin zaite zeizen jarri, zerrenda luzea data, baino distribuzioak markatzen du hor prezioa eta prezioak eta gehiago ere bai. Orduan, erabateko menpekotasuna, eta, bueno, distribuzioa aipatzen dugulikan ere, ba, bueno, azkenean, gizarteare horretarat joan da, edo eraman egin dute, ez? Kontsumo modelo berriak, ba, guazen, ba, superfizio handiko denda batera, badugu denetik, eta gero azten gara, ba, zirkuito zuzenak, edo herrietako dendetaz, eta denetaz, ez? Eta duan, hor ere bai ematen genion, luzatzen genion mezua kontsumitzaileeri, eta, bueno, adibide bat jarriko dut, ba, guk eskatzen dugulikan, 10 sentimo igotzea, esnean prezioa, horrek erran nahi du, ba, kontsumitzaile batek median urtean 70 litro edaten dituela, eta 10 sentimo igota horrek suposatzen duela 7 euro urtea. No? Orduan, hori da, ez, pixkat kontsumitzaileri ere ba, eskatzen diguna. Ez, pentsatzea guri 10 sentimoiek ba, eta kasu konkretuan esne sektoriari ba, gaua eta eguna bezalako egoera batean jartzen digula, eta 10 sentimoiek ba, sektorea bizi berritu eta salbatu nintzua.
Bueno, ba, gaurkoan behar da mezurrekin, ba, geoni eta kontsumitzaile garen hori ere, beraz, guzti denoi luzatuta gorrekin utziko dugu, Patxiko, eta itzin xaure, seguro aukera izan dugule, zerbait ere errateko.
Ongi da, bai, hemen sindikatuan beti badago zerbait egiteko, eta hotxe derraituko dugu, ba, lehendu bizi gure afiliatuen eskubideak eta defenditzen, eta gero oroko herrean ere sektore guztiei ba, apoio ematen.
Ba hortako, zuri esker milere gurekin solastatzeatik, eta izan ongi.
Ba, zuei, eta beste bat arte. Ba, jo.